estás en Esperanto.
Refoje de la moca e la mar. Iu lingvo, la pomaro, Esperanto, la pomaro.
Estas alvenita la coro, coral de lempana 40.
Trecho Pozet, 93.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Estas la 1 horo lunde la 18 de novembro 2013 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj
Francisca
kaj saluton de Carlo,
kiuj prezentos al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Francisco?
Do, mi havas la rezolucion de la Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj, kiu aperis en la revuo Forumo numero 142, kaj ankaŭ estas raporto de parolado de Pietro Fiocchi kun profesoro Li Weilun, kiu aperis en El Popola Cinio, kaj la titolo de tiu konversacio estas Kiel ni allogu gejunulojn al Esperanto. Kaj fine estas raporto de Etsuo Miyoshi, kiu estas la prezidanto de la Monda Pup Expozicio. Do li raportas pri tiu expozicio en la urbo Higashikagawa de 2013.
Kaj vi, Carlo?
Do, mi hodiaŭ elektis tri artikolon, du el Monato kaj unu de la junulara gazeto Kontakto. La unua artikolo estas pri sporto. Titolo estas Inda Malinda, skribis Pardil Salimi. Kaj la dua artikolo estas pri Katarakto revivigas, skribis Paulo Sergio Viana. La tria artikolo estas pri kelkaj statistikaj indikoj pri la homaro de la junulara gazeto Kontakto. Tradukis Cesar Germanio laŭ la germana gazeto TASS.
Jes. Oh, mi elektis kelkajn ankaŭ kvar. El Esperanto novembro kopio de Ivan Buidoso, Faktoj kaj klarigoj pri Esperanto en Hungarujo, kaj el sennaciulo Ĉu taŭga nutrado de Francisca, kaj el Monato Vedamuro kaŝis grizajn sekretojn, kaj la lasta Cent jaroj de la unua kurso de Esperanto en Miskolc. Kaj mi elektis belan kantojn. La unua kanto estas de Ni renkontiĝos, kompaktdisko Din Don, kaj la lingvo por ni kompaktdisko La Pipo, la lingvo por ni Vivo Viveto estas latva popolkanto, kaj Johnny M. Reggae Stilo kompaktdisko Son on de la Viv, kaj la lasta kanto ankaŭ de la sama kompaktdisko Johnny M. Reggae Stilo Zamenhof. Nun aŭskultu la unuan kanton Ni renkontiĝos, kompaktdisko Din Don.
Shine, it is the alvocas helas per shine ridas la
Estis la canto Din Don el la compact disco Ni Rencontigios. Kai ni iros al Reykjavico kun la resolucio de la Ligo de Samsex Amai Ge Esperantistoi. Do la general kunveno de Ligo de Samsex Amai Ge Esperantistoi esprimas grandan gioion pri la socia ca jura situatio de la samsex amai personoi en la congreslando de la 98a Universala Congreso de Esperanto, Islando trovigas en la avangardo de la landoi quiui serioses strebas al respecto de la homai raitoi sen depende de sexa orientigio ca sexa identezo. En la iaru 2010, la Islanda Parlamento, alpingi, unuanime acceptis la legion quiu ebligas inter etzigion sen depende de la sexo de la partneroi. La samsexai cae alisexai paroi juas la samain privilegioin, sed anco devoin, farigiante tiel vera cae respectata parto de la Islanda socio. Unu jaron pli frue, Johanna Sigurðardóttir farigis la chef ministro de Islando. Si estis la unua malferme samsexema persono en la mondo quiu occupis postenon de stata chef ministro. Nian apartan admiron vecas la sinteno de la urbestro de Reykjavico, Jon Gnar, quiu sen hesite montras sian subtenon alla geiai raitoi. Ciam la urba consilantaro de Moskvo resoluciis pri la malpermesso occasigi en la urbo geian fieron dum la proximai centiaroi, Jon Gnar estis la unua politikisto quiu reagis cae condamnis tiun scandalan decidon. Giuste tial, en julio 2013, li proponis ancao retiri la partnera in contacto in cun Moskvo, la gemel urbo de Reykjavico. Ciuiare, li ancao partoprenas en la Reykjavica geia fiero, quio bedaurinde ancora ne estas cutimo de la urbestroi en la tuta mondo. Ni esperas che aliai landoi cae urboi sekvos tiun belain exemploin por igi la mondon pli justa cae felicia, por ciui, sen depende de sexa orientigio cae sexa identezo. Do, tio estas la grupo de la Ligo de Samsexama Ege Esperantistoi quiu raportas la conveno en Reykjavico.
Yes, bone. Mi legos el Esperanto novembro copio. Factoi cae clarigoi pri Esperanto en Hungarujo. En marto 2013 la centra statistica officeio Koch Ukso Ho aperigis rilata in ciferon laula censon en 2011 estas gioige che la nombro de la esperanto parolantoi dum dec jaroi de nove crescis de iom pli ol 4000 gis circa 8000. Estas mal gioige tamen che la nombro de esperanto parolantoi mal superas la eblan 40000. Tio estas la nombro de la successai examenintoi dum la lastae 3 iardecoi. Quelcae ec diras che pro tio estas vanae la forto streceioi de tiui pli ol 100 esperanto instruantoi cae 20 esperanto examenistoi. Lau mia opinio, la hungara practico estas bona experimento en tiu senso quiu ocasus sen en iu stato oni enconducus large-scalan instruadon de Esperanto. La examenentoi estas devigitai presenti unu au du lingvo examenoin porque la supera lernaio transdonu alili la iam successe acquiritan diplomon. Quelcae clopodas tion presumi per la exameno pri la angla cae la germano. Post quelque, de iaroi granda parto successas, uno parto resignas pri la celo cae ciu iare proximume 5000 homoi malcovras Esperanton. Mi volas pruvi che la libere electebla deviga studado de Esperanto estas la cefa factoro de la altigio de la nombro de Esperanto parolantoi, do multae homoi ne vane laboris. Rigardu la cifron lau departamenta detalezon usenta la suban fondon. La ciferoi crom examininto in venas el la fresca documento de la Centra Statistica Officeio. La ciferoi pri la successae examenintoi inter 2001 cae 2009 estas conatai lau mia articolo en la revuo Esperanto. Oni rimarku te tiu ci tabelo donas la ciferon pri la successae Esperanto examenintoi nur inter 2001 cae 2009 antau 2001 cae post 2009 plurae miloi da homoi faris la examenon, sed por nia statistica calculo ne nun preterantas tiuin. Pri la alia iaroi ne estas statisticoi cun la desiratae detaloi. En Hungarujo estas grandae differenzoi inter la nombroi de loggiantoi en diversae departamentoi. Ni rigardu relativa en ciferu, ni vidu da nombron de la successain examenintoi cae tiun de la esperanto parolantoi per la nombro de la loggiantaro laula concerna departamentoi cae porce ni stumblu por fracciae nombroi ni obligu per 10000. Exemple, en Budapesto en 2011 parolis Esperanton unu homoi el 100000 cae faris successan examenon 19 el 10000. Ni rigardu kiel ŝanĝis la rango inter la du dekjaraj censoj. Exemple, la departamento Szabolcs-Szatmár-Bereg avancis unu de la lasta dudeka loko el la dua loko kaj post dek jaroj al la unua loko, skribis Ivan Bujdosó. Yes, do nun elmonato, Carlo?
Yes, estes pri inda malinda. Iuna Kosovanino Malinda Kel Mendi faricis fine de Augusto monda championo pri por virina judo. Kel Mendi, kiu naskiĝis en 1991, jam gajnis oran medalon en 2009. En Parizo, tamen sur la nivelo junulara. Ci iare si gainis oran medalon en Brasilo. Jen la unua tiun nivela ora medalo por la plei nova stata en Europa, scribis Padil Salimi.
Oh, estas espero.
Yep.
Yes, nun auscultu la canton da lingvo por ni compact disco la pipo.
Maiunulo tra l'arbaro iris cum la pipa amara. Maiunulo tra l'arbaro iris cum la pipa amara. Elila heila, elila heila, elila heila, et condrucam. Elila heila, elila heila, elila heila, et condrucam. Iris surbo e virino provistimo ce latino. Iris surbo e virino provistimo ce latino. Elila heila, elila heila, elila heila, ecton drucam. Elila heila, elila heila, elila heila, ecton drucam. Virino Redono pipon, maljunulo, movas lipon, virinac, redono pipon, maljunulo, movas lipon. Elila, heila, elila, heila, elila, heila, et ondrukam. Elila, heila, elila, heila, elila, heila, et ondrukam. Ipo estas el latuno capacito tutatuno. Ipo estas el latuno capacito tutatuno. Elila heila, elila heila, elila heila, et ondrucam. Elila heila, elila heila, elila heila, et ondrucam.
Tio esis la canto La Pipo, el la compact disco La Lingvo por Ni, el la collecto Orai Cantoi, numero 3. Kai Pietro Fiocchi visitis Cinuion, kai rencontis la professoron Li Veilun. Li parolas dec lingvoin, la professoro Li Veilun parolas dec lingvoin, ca instruas Esperanton en la Pekina Lingva Universitato, ca ecde 1982 en infan giardeno al gvar jaruroi. Do, Pietro Fiocchi faris al li la demandon, kiel ni allogu gejunuloin al Esperanto, jen la rapporto de la conversatio. Kial tamen nun tempe la gestudentoi volas lerni Esperanton? Laula professoro, facte ili lernas gin po gaini poentoin. Dum la lernado, ili devas trapassi quin examenoin de ne devigai lerno obiectoi po gaini en tute dec poentoin. Tamen, quelcai geiunuloi vere interesigas pre Esperanto cae partoprenas arrangioin de la Pekina Esperanto Asocio. De nia estimata sam ideano, mi shatus exi, ciu li perdis la esperon, ciu li jam pensis che la gestudentoi neniam farigios esperantistoi. Nur quelcai, laula professoro, daure lernos cae interesigios pri la movado. Tiuci diligentuloi attendas de esperanto ion concretan. Ili pensas che la internazia lingvo povu helpi ilin lerni fremdain lingvoin, kiel la italan, fransan, hispanan, portugalan. Do, cia gi estas bona didaktika helpanto. Ili ancao pensas che en estontezo ili voyagios exterlanden aus studos en alia lando cae che per esperanto ili trovos ge amicoin, kiui helpos ilin. Professoro Li Weilun opinias che li che el pensi strategion porque en Chinujo junaj homoj decidu esperantigi ne estas facila afero, ĉar nuntempe homoj estas tre praktikaj. Ili pensas pri sia propra laboro. Multaj demandis lin: ĉu Esperanto povas helpi min trovi laboron? Pri tio ne facila respondo. Tamen en sia curso li ofte racontas al siai gelernantoi pri siai voyagioi exterlande, cae kiel Esperanto helpis lin multe. Kio estas ancora farenda? Kiel ancora plie disvastigi nian belan lingvon? Tiui ci estas oftai demandoi en Esperantujo. Jam sufficius, lau la profesoro li, organizi turisman grupon por visiti najbaran landon, kontaktici kun sam ideanoj, tion ŝatus precipe la gejunuloj, kiuj do eble pli entuziasme lernus la lingvon. Sed li substrekas, ke ĝis nun la Pekina Esperanto-Asocio tion faris nur malofte. Krome li deziras, ke pli kaj pli multe da lernejoj kaj universitatoj funkciigos Esperanto-kurson. Tiu ĉi rimarkinda homo, kiu ĉiam afable parolas, kutimas diri, ke laŭ la aĝo mi estas maljunulo, laŭ la sano mi estas junulo, laŭ la koro mi estas infano. Profesoro Li nepre estas kiel fonto el kiu oni ĉerpas inspiron por daŭrigi agadon, kiu fojfoje ŝajnas sen espera. Ni parolas pri la revivigo de la movado. Do tio estas monda problemo, ĉu ne?
Yes.
Nun pri katarakto revivigas. Existas elixira reviviga cataracto, iam tute al irebla, cae ie cies disponum. Ne temas pri fresha, elvoca, resaniga acvofalo, sed pri internazie conata ocult problemum. Ciam pli simple solvebla. La operatio por curaci cataractum estas nun tempe considerata kiel tre simpla kaj disvastiĝinta tekniko, tiel ke oni preskaŭ emas taksi ĝin banala. Tamen la gajnoj por la ĝenerala maljunaj pacientoj koncerne ilian vivkvaliton estas ege altvaloraj. La vidpovo fakte estas eble la plej grava inter niaj sensoj, kaj la septembra numero de la medicina revuo Ophthalmology aldonis unu plian signifoplenan konsideron ĉi rilate. La homoj, kiu estas operaciitaj pro la katarakto, tiel akirante de nove bonan vidpovon, vidis samtempe malaltiĝi je 40% la riskon de morto kompare kun pacientoj ne operaciitaj. La procento estas sendependa de aliaj faktoroj, kiel aĉo, fumado, diabeto, estintaj episodoj de apoplexio, bezono de kuraciloj kaj aliaj malsanoj. Oni esploris centojn da pacientoj pli ol 49 jaroj dum 5-jara tempo daŭro. La aŭtoro el Aŭstralio konkludis sen iu dubo, ke la bonfaro de tiaj operacioj transpasas la nuran reakiron de la vidpovo. Fakte la perdo de tiu ĉi sentumo rekte kaj kompreneble influas la animstaton kaj la korpan aktivecon de la pacientoj. Regajni per simpla operacio la propran vivo ĝojon kaj denove senti sin aktiva homo, do pruvite pli longigas la vivon, skribis Paulo Servio Viana.
Yes, estis granda problemo tra la mondo cataracto. Mi havas du cataracto, estas ne urgenta havi operacion.
Yes, et multae homoi nia agio jam havis la operacion, cac estas rapida cae sufice facila.
Yes, do ni auscultu la canton la lingvo por ni compact disco Vivo Viveto, estas latva popol canto.
Vivo viveto balanzas y cara, vinti el gringo meter sur tili, muy ton promesis y tono avara, tiro negra vaciara en el erdi. Muy don promesas mi dono avara, tiro negra vaciara en el erdi. Ringon subcenam proponis sustrando, maranipsino flateme al mi, shaumo cae trombo donas cae donando, danza sondano rai dai dai di. Shaumo cae trombo donas cae donando, danza sondano rai dai dai di. Lectas lupoles in gioio chagreno, la veren brusco as moc melodi, l'armoi renoran mocalon gis pleno, butas tectatas mirae dai dai di. L'armoi renoran mocalon gis pleno, butas tectatas mirae dai dai di. Encor cervito ne mortu en coro, sin establigi facilas di apri, iam el crombas pelas fa floro, rondis sciricias iarae dai dai di. Iesis sciricias deman vana sola, iel amaro dolcigu non mi, coros tendrida mornia retora, ancau rompicis mirae dai dai di. Coros tendrida mornia retora, ancau rompicis mirae dai dai di.
Tio estis la canto Vivo Viveto, kiu estas latva popol canto, el la compact disco La Lingvo por Ni, gi estas parto de la colecto Orai Cantoi, la numero 3, volumo numero 3. Nun iru al Japanujo kun Etsuo Miyoshi, kiu ciun jaron organizas mondan pup exposizion en la urbo Higashikagawa. Kun la ricorda nombro de 20,000 visitantoi, finigis la tria monda pup exposizio en la urbeto Higashikagawa, loggiata de 32,000 personoi. Al gia ciara successo contribuis 20 mensioi en la japanai amas comunikiloi cae pliai 30 informoi en giornaloi, televido cae radio exterlande. Anca la turisma departamento de la croata ambasado en Japanujo, la pola cae la argentina ambasadoi disconigis informoin pri la exposizio pere de siai hempaitoi. La exposizio esis ciare dedicita al Polando por homagi la nascic landon de doctoro Zamenhof, creinto de Esperanto. La pup collecto nun calculas je pli ol 800 pupoi, surportantai tradiciaen costumoin el 44 landoi, kai gi estis farita danke alla tutmonda esperantistaro. Inter la polai pupoi trovigas exempleroi el porcelano donacitai de la pola ambasado en Japanujo kai de la pola ce Carpata provinzo, kai ancao paro sendita de la Voievodo de Silesio, hoc pliai venintai nome de la Voievodo de Masurio, kai decsep donacitai de Facebook amico. Citiu pup expositio estas ocaso por lerti pri aliai culturoi, cae crescigi la popolan intercomprenigion emphasis dum sia parolado la ambassadoro de Polando en Japanujo, signoro Cyril Kozaczewski, dum la malferma ceremonio. Gin ciestis anca la guberniestro de Kagawa, signoro Keizo Hamada, la urbestro de Higashi Kagawa, signoro Hideki Fujii, cae aliae autoritatuloi pri culturo cae turismo de la regiono. Attento capta por la cestantoi cae la amas comunikiloi estis che la edzino de la pola ambasadoro, iliai du filinoi, cae nia pup ambasadorino veninta el Polando, Agnieszka Moser, portis tradiziain polain costumoin. Gastoi estis bonvenigatai en la chef salono per musico de Chopin, cae bildoi de tuiu musicisto cae de Copernico. Tut mura mapo pri Polando montris la diversain gubernioin, cae sur 16 podioi estis presentatai pupoi lao sia gubernia de Veno. Sam salone, ca circa uitai de pupoi el Polando cae centra Europa, ocasis prelego pri Polando cun la ciesto de 70 personoi. La enquetiloi montras che la visitintoi positive taxis la cieston de charma pola pup ambassadorino, la diversa in informoin presentitai en la landai standoi, cae ili esprimis ian esperon pri la plua ocasigo de la pup expositio. Plie, homoi esprimis ian reconsigion pri la cultura valoro de la japanai pupoi. 20% de la visitantoi ciigis che ili conas cio estas esperanto, cae che gi necessas por la monda pazzo, cae curagigis la esperantistoin daure agi malgrau la nuna dominado de la angla. La pup expositio estis evento ciuiare organizata de la Nova Turisma Associo en la urbo Higashi Kagawa, en Japanujo, cae ocasanta en gia sidejo en Hiketa. Ciare, gi calculis je la auspicio de la Ministerio pri Kulturo cae Nacia Heredajo de la Pola Respubliko, la Ambasado de Polando en Japanujo, cae la Polaj Provincoj Lubuŝio, Mazovio cae Silesio. Jen la raporto de Etsuo Miyoshi.
Interesa.
Devas esti suffice bella, tu
yes,
vidi ciunt yes. Iun pupoin cun tradiciai kutsutumoi, ce ne?
Non pri caicae statisticae indicod, pri la humaro, ciui tre pensigas cae ec shocas. 7 miliardoi da homoi vivas ecde la 31 de octobro de la iaro 2011 sur la Tero. 60% el ili vivas en la iaro 2030 en urboi. Ecde la iaro 2008. Pli ol duono de la homaro vivas en urboi. 1.1 miliardo da homoi ne havas al iron al suffice pura trink aquo. 23% de la mondvasta produktata energio estas uzata de 5% de la monda loĝantaro. Ĉiutage la homaro foruzas pli da nafto ol nature povas estiĝi dum 1000 jaroj. 7 lingvoj estas momente parolataj de la homaro. 529,000 knabinoj kaj inoj ĉiujare mortas pri problemoj dum gravedeco aŭ ĉe nasko de infanoj. 99% el ili en la evoluo landoj. 850 milionoj da homoj suferas pro malsato. El tiuj 850 milionoj da homoj en la evoluo landoj. La ŝtato Mongolio estas la malplej densa setlata ŝtato el ĉiuj. Monaco estas plej densa pri loĝata. 113 milionoj da infanoj kaj junuloj ne frekventas lernejon. El ili estas 6,5 milionoj da knabinoj. Pli ol 860 milionoj el ĉiuj homoj povas nek legi nek skribi. Inoj laboras dum 2/3 el ĉiuj mondaj laborhoroj, sed ili ricevas nur 10% de la mondo salaira sumo por tion. 15,4 milionoj da homoj trovis azilon en eksterlando. Ĉirkaŭ 214 milionoj da almigrantoj kaj enmigrantoj vivas tutmonde. Tio estas 30,1% de la monda loĝantaro. Kune la migrantoj estus en la kvina rango de la plej granda popolo sur tere, kun ĉirkaŭ 86,4 jaroj japaninoj momente havas la plej altan vivatendon. En unu sekundo mondvaste estas naskitaj 5 infanoj kaj vendataj 53 poŝtelefonoj. La monda loĝantaro triobliĝis dum la lastaj 70 jaroj. Dum la sama tempo 6 obliĝis la akvobezono. Tradukis Cesar, Germania, laŭ la germana gazeto TASS.
Jes, do mi legos sennaciulo. Homa nutrado, aŭ ĉu taŭga nutrado? Kiam mi rigardas ĉirkaŭ mi, ĉu en publikaj transportoj, ĉu en ĉiovendejoj, mi tendencas respondi ne. Mi vidas tro da dikaj, eĉ dikegaj homoj. La Aŭstralia Buroo de Statistikoj en sia raporto por la jaroj 2011 kaj 2012 mencias, ke 63% de la loĝantoj estas dikaj, eĉ dikegaj, 70% de la viroj 56% de la virinoj 25% de la infanoj. Dono de la gejunuloj sub la aĝo de 35 estas dikaj. Aŭstralio havas la unuan lokon en la mondo pri tiu problemo. Kompreneble, al tio estas genetikaj kaŭzoj, genetika tendenco facile dikiĝi, sed la causa estas ŝanĝoj dank al evoluo de la teknologio plej parto de la laboro ne necesigas fizikajn strebojn, ĉu en la laborloko, ĉu en la hejmo. Ni uzas personajn aŭ publikajn transportilojn pro la grandaj distancoj. En tiu vasta kontinento marŝado ne estas la plej praktika maniero por iri de unu loko al alia. Pro la alta costo, multaj familioj ne havas la monrimedon por aĉeti fruktojn kaj legomojn. Ili manĝas pli da graso kaj sukero ol siaj praavoj. Tio veras en urboj, sed ankoraŭ pli akute en fortaj lokoj, kie aldoniĝas al la prezo tiu de la transporto kaj stokado je taŭga temperaturo. La fruktoj de ĉiu vendejo ofte ne estas tre allogaj, ĉar ne maturaj. Tiuj, kiuj estas venditaj en apartaj vendejoj, ĉu biologie produktitaj estas pli ol duoble pli kostaj. La plej potencaj ĉio vendejoj de Aŭstralio, tio estas Coles kaj Woolworths. Ankaŭ estas benzinvendejojn. Se jonas aĉetas por $30 da varoj, oni ricevas kupono kun 400 da rabato pro litro. Kiam oni iras al la vendotablo por pagi la benzinon, antaŭ oni estas granda elekto da sukeraĵoj, kaj la vendisto demandas, ĉu oni volas ankaŭ kelkajn sukeraĵojn. Mi montris mian malkontenton pri tio. La dungito respondis, ke li faras tiun demandon, ĉar li sekvas la ordonojn de la dungado. Mi do skribis leteron al la administrantoj de Coles por plendi, ke en lando kie dikeco problemas, ili instigas la homojn konsumi pli de la substanco, kiu parte estas kaŭzo de la problemo, dum ili devus provizi sanigajn manĝaĵojn. La respondo estas, ke laŭ ili tio estas bona politiko, sed ili konsideros mian plendon en estonta kunveno. Malgraŭ la samproblemoj ligitaj al dikeco, kiuj estas tre kostaj por la tuta lando, ŝajnas, ke la registaro ne vere scias, kiel plibonigi la situacion. Necesus ŝanĝi la nunan situacion interalie, ne plu permesi al ĉiu vendejoj dikti, kion oni metos en sian teleron, kaj ne permesi, ke la minimuma salajro, la subvencioj pro senlaboreco aŭ handikapiteco estu tiom malaltaj, ke ne eblas havi taŭgan dieton. Per kio komenci? Ĉu sociaj, ĉu ekonomiaj reformoj? Scribis Francisca Tubal. Estas problemo cia, mi pensas.
Yes, intertempe mi vidis raporton pri Hinduio, pri Barato, kai la operazion ki un ec tre junai infano, do eble je l'agio de hoc dec, devas havi, kai tio vere ne tiom bone efficas.
Yes. Do nun auscultu la canton de Johnny Mo Bregestilo compact disco Sonon de la Viv.
la zona de la mi. Multaj jaroj kaj multaj malsanoj mi provas trovi mian vojon sekvante la mallaŭta sonon, pri kiu mi pensas ke ĝi estas la ĝusta. Sed kelkfoje mi vagas senkape tra la vivo, tute ne scias kiu estas mia celo kaj la vero kaŝas sin. Sed mia credo en pli honesta vivo gvidas min kaj mi fidas en ĝi. Acompanu min tra la Lanta ciu ombre, ricette por al porti, vin alla tomb, malhella la voio, sen fina ci shainas, cai anca o la luno, sen brille mutas, mal varma. Estas la ei, cai la for la sita play, mi sentas tiel mal proxime, cai mia existo situas sen lige, sen alte, mi curaras la voion, pluen. Avu curagion, gis vitropos, vian tresoron, alia aferon, ne havas valoron. Nova angulo, nova barilo, mi starigias, kai juas la bildon, tiam mi audas malautan bruaron, kai hazarde ekvekigas en mi esperado.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Triple Z is a community radio station broadcasting in 68 languages. Show your support by becoming a member and help keep 3ZZZ stay alive. A year's membership to 3ZZZ is only $15 full or $10 concession. That's only 4 cents a day. Without your membership, this show cannot stay on air. Support the station that supports you. Become a member today. Call us now. 94151923. That's 94151923.
El monato, verda muro cascis, grisa in secretoi. Knalego frumantene el dormigas tutan villagion. Strangae bruoi sonas tra la stratoi. Fairo globo, ce la cielo, suspectigas flugmaschinan accidenton, sed ne temas pri aviadilo portanta sen averte dangeron. Male, pro praterne, estas elcoviginta prescau catastrofu. Ocasis iene la 24 de septembro en Harthausen, apud Speyer, en sud-occidenta Germanujo, iom post la quara matene, la fairobigadon atingis telefon al voco, che furiosas incendio c'è firmao en la industria quartalo. Onis vage sciis che tie oni commerzas per gast boteloi, sed surloque constateblis che brulas gastran porta camiono equipita per granda cisterno, evidente plena. Fairo brigadistoi proximigas alla camiono por funcciigi aquagetilon. Tui poste explodis la gasuio, tiu knalo vecis malbona ugure la villagianoin. Montrigis baldau che dexep fairo brigadistoi vundigis quelcae grave. Cromam la explodinta gaso saltigis en la aeron parton de la gas cisterno, quiu alterigis 500 metroi por aput hoteleo. Tiel sangigis la situatio. Por risco de pliae bomboi, tiae alvenis fine 450 specialistoi, inclusive de faculoi de la chemia compagnio Boasofo en la apuda Ludwigshafen. Li transprenis la taskon estingi la fairon en la neatendinde granda stokeio de disverspitae gasuioi. Cetere, oni decidis evacui la villagianon. Proximume 3000 homoi. Por la fairo damagigis circa 100 domoi cae laborhaloi, sed neniu mortis. Laudatai estis helpantoi, ciui fine securigis la terrenon cae ancao villagianoi. Tamen la veno malantau la eventoi presentas malpi laudindan impreson. Post la forbruligo de la hegio, circavanta cae plene varanta la terrenon, cae villagianoi povis constanti che interne trovigas caoso en la rubaggio terrae, metallae cae plastae, cae che interplectigis cabanoi, construmentarialoi cae lignae restagioi, cum malnovae apparatoi cae machinoi. Cia trovigis sen odore gasuoi en ciui grandezoi de etae cartocioi gis iel oblique parcumitae grandae gascamionoi. Tio caoso evidente iam antaue existis. Orda gasvendeio alia aspectas. Evidentigis che ec la regiona fairobrigado conis nec la noccon, nec la quanton de la stocita gaso. Hundoi de la possedanto comence malhelpis la aliron de la fairobrigadistoi, dum la surlocae aquagetiloi ne superis la recomenditan distanzon de 200 metroi gis gasfairo. Antaue ne occasis officialae controloi cae inspectoi. Ne existis catastrofol planoi, malmultae villagiano siis pri la vera stato de la eio, malantaula complese verda muro. Officialuloi en la villaggio iam fieris, ni sentas nin porce agrable tie ci. Alivorte, oni povas vivi tie quasau en comforta stalo, sen gene en proprae halazoi, prisorgate, plembuse, sen pripense, kiel mem contentae porcoi. Aliai nun profunde pripensas, che ili dum iaroi vivis apud minazzo, kiu nur hazarde ne culminas en terura catastrofo. de Franz Georg Rösler.
Tio estas timiga afero.
Yes, Francisca, kai ci estas kemikajoj kai katastrofoj tra la mondo.
Yeah.
No, nun auskultu la canton Johnny Murray stilo Zamenhof. Ni prescau atingis fino da nia programo, se vi havas rimarcoin, proponoin au critico, bon volu contacti internete, www.esperanto.com. Vi povas auskulti la programon por unu semajno, www.www.www.com.au au archive www.melbourne.org.au per posto radio Trizozozo Esperanto programo PO Box letterkesto 1106 Collingwood Victoria 3066 Gis laudo de Milaslo.
Gis laudo de Francisca.
Gis laudo de Carlo.
Ci planedo, esta suffice grande.